Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja nagu me näeme, on ilm udune ja segane võibolla seal udu taga koguni, aga midagi selget ei ole. Võta või kätte ja loe horoskoopi, et kuidas seda olukorda lahendada, kui tõepoolest tundub, et midagi nagu ei ole, aga samal ajal seal udu taga võib olla koguni kaks tükki. Lugesin mina kenakest pealkirja, et meie usinad uurijad olla avastanud veel kuus palgalõhet, mille terviseks loomulikult tasub võtta ja mille vastu või poolt tasub võidelda. Aga mitte keegi ei ole avastanud ilmselt lõhet töö kvaliteedis. Palgalõhed ja maksumuse lõhed, need võivad olla kõrged hinnad ja tont teab kõik mis. Aga kui lugeda uudist näiteks sellest, et mingisuguste uute hoonete juures avastati irmsad koledad võikad ehitusvead, mida siis teha? Kas rääkida palgalõhest, et niisuguse palgalõhe tingimustes ei saagi, aga kvaliteedi tulemuse lõhe, kui me vaatame neid jeekimeid, kes meie riigis saavad irmsad palka ja vaatame, milline see riik on, siis tekivad ka teatud kahtlused, aga alati võib rääkida näe palgalõhe, siin kaitseväe juhataja saab 5900 plus tõenäoliselt veel midagi, aga kaitsema peavad ikkagi nagu teised kutid ja meil endal nagu pole seda teist ja kolmandat loomulikult siin on 2% lõhe, mis peaks olema palju lõhem kui need teised lõhed. Aga tulemus, kaitse algab ka kaitse tahtest, mitte sellest, et ostetakse igavene hulk huvitava kujuga rauast esemeid ja siis peab neid kaitsema nende ees, kes tahaksid kogu selle kola vana rauaks müüa või umbes nii. Jah, räägitakse sellest, mis, ma ei tea, kas äratab kadedust või vaistikust või killustab, aga sellest, et teeme ühiselt midagi suurt ja head, sellest ei räägita, me ei saagi teha, sest naabrimees tead saab, salaja saab teiselt poolt lõhe palka, sina ei teagi ja ongi taas viha majas ja asi läheb edasi, nagu ta meil kogu aeg tegelikult läinud ka on. Tahaks lausa võtta kätte ja teha midagi, aga vaat mida sa teed? Alati tuleb keegi ette, kes ütleb, et loll, seda ei saa niimoodi teha, meil on palgalõhe ju. Või meil on sooline diskrimineerimine, istub paigal, tõmba munad maha ära, palka saavad, siis on sinuga vähemalt ühel pool. Niisugune lustlik algus peaks mõjuma tervislikult kõigile neile, kellel veel ei ole palgalõhet, kas või kodus mõne teise pereliikmega, sest lõppude lõpuks võiks ju hakata seal ka prõmmima, et miks sina nii palju palka saad ja mina nii vähe. Aga täna meil, nagu me kõik teame, on 16. Šaban 1439 või teine mai 2018, ehk siis 17. Jüar 5778 või teine lehegu 10231 või juuliuse päev number 2458236. Ja täna on siis isikute päev selles mõttes, et esteks kohe tasub öelda, et täna 1519 suri ära Itaalia igavesti huvitav tegelane, maalikunstnik, skulptor, teadlane, ja võib-olla tegelikult ainult mänedžer Leonardo da Vinci. No nii mitmekülgne inimene võib ju tegelikult ka olla mitmekülgne, aga jah. 1860. sündis see tegelane, kes kirjutas ja kes lõi ka no nii öelda teadusliku sionismi Theodor Herzl. Ja siis läks õige vägevasti lahti kõik need maailmasõjad ja värgid ja seostamise, mis muidugi ei olnud õiged, aga pole parata, täna sündis Theodor Herzl, kes pani aluse sionismile. Täna 1918. hukkus Soomes segastel asjaoludel Jüri Vilms. Jälle üks ajaloo, niisugune saladuse moodi asi, mida saab taastada ja vist ongi korra juba taastatud. Ainult, no nii öelda, kõrvaltunnuste järgi. 1933. keelustas Adolf Hitler Saksamaal ametiühingud. Mis põhjusel ta seda tegi? Eks seda võib iga üks lugeda minu pärast kas või Mein Kampfis, kuidas see asi arenes ja Saksamaa ajaloost ka. Aga tundub, et tal olid siiski kaalukad põhjused panna pidur peale killustumisele. 1936. aastal esilinastus Moskvas igavesti vägev tükk, Peetja ja hunt, niskene multifilm ja uhke oli teist vaadata, võibolla Prokofjevi meloodiad helisevad veel praegugi mõnel kõrvus. 1939. aastal saabus Tallinnasse sionistide juht Vladimir Jablotinski. Sellest saabumisest ja tegevusest ühte teist vihjeid ikka ajaloost leiab ja mõningaid kirjeldusigi. Aga juudal oli siis vaja siia saabuda. 1942. Ameerika Ühendriikide suursaadik teatas Londonist, et Vjatšeslav Molotov on võtnud tagasi nõudmised Poola suhtes, nimelt taheti saada endale kogu Ida-Poola alad. See Poola jaotamine teine maailmasõda, jah, üks asi on ametlik seisukoht, teine asi on see, kuidas tegelikult toimunud sündmusi sinna ametliku seisukoha alla kokku vägistada. Kes seda teab, eks kunagi antakse jälle uusi hinnanguid ja põhjendatakse ära, miks oli just nende huvides, kellele jama aeti, et neile jama aetakse. Edgar Hoover, FBI asutaja ja pikaajaline juht, suri täna 1972. 2011, võt see oli jälle ajalooline sündmus nimelt, siis suri see mees, kes neerupuudulikkuse tagajärjel suri juba 13. detsembril 2001, Osama Bin Laden, nii et nüüd oli ta ka ametlikult surnud ja ei jõudnud tema ära oodata oma surmaga, ametliku surmaga siis 10. surma aastapäevagi. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudios, nii nagu ikka kolmapäeviti, ei ole keegi muu kui Viktor Vassiljev. Ja täna võiks mõneti võtta ette need teemad, mida me oleme küll ette võtnud, aga millega me ei ole jõudnud nii kaugele kui vaja. Ja teisest küljest muidugi, Viktor, kas sa paned tähele, et meie meedia on eriti sandis seisus, kuna kirjutada ei ole suurt midagi. Ja tänu sellele on kärvamas ka meie sotsiaalmeedia. Seal ilmuvad Facebookis näiteks segased pildid, noh ja nüüd ma siis olen. Ja selle kõrval midagi nagu ei olegi ja siis mõtle, mis tal nüüd viga jälle võiks olla või kes ta üldse sihuke on, et nii kõvasti peab midagi röögatama. Info tõmbab end kokku. Antakse hinnanguid, mitte fakte, kus juures millele hinnanguid antakse ja miks, see jääb ka segaseks. No täna näiteks lugesin hommikul, et Keskerakonna seisukoht on, et kuldmedalist lahutab meid ainult Yana Toom. Oskad sa kommenteerida?
Jah, tere head raadiokuulajad ja siin kohal kõigepealt ma tervitan kõiki Prisma kassapidajad, kes Nõmme raadiot kuulavad tublid inimest, aitäh. Aga mis puudutab nüüd Yana Toomi kuldmedalit, Yana Toom on päris suur tükk nii poliitikat kui meedia kära, nii et üks ta võib lahutada meid nii mõnestki asjast, aga tegelikult see on toodud rohkem nagu põhjendus aga mitte põhjuseks.
Nüüd, mis no vaat see ongi just.
Jaa, ta absoluutselt, no kellegi peale peab näpuga näitama, kui see näpuga tühjusse torkad, no siis satub Yana Toom selle ette.
No alati võib öelda, seal pimedas on, no, minu mõnes või Yana Toom.
Jaa, mõdugi, jah. Jah, aga nüüd, mis puudutab, et meedial pole hetkel kedagi tulistada, oleks võibolla küll, noh, tulistatakse, eks ole, tulevasi ministreid, kes pole veel mitte millegagi hakkama saanud.
Ja ei tulistata korralikult, vaid ebamääraselt. Viidatakse ja. Näiteks Janek Mägi puhul, feministid koguvad allkirju. No, selle terviseks tuleb võtta, nad on sulle ka preemia kunagi annud vist. No, noh, ja siis kogugu, käigu seinel ka.
Ja aga see on nii-öelda selline eeltulistamine, et vaadatakse, kuidas need mürsud siis langevad, eks ole, et kui lahinguks läheb, et saaks nagu täpsemalt pihta. Aga jah, ongi praegu selline periodeks, hoitakse padruneid kokku ka, sest valimistrallal salgab ja siis hakatakse juba teatud eesmärke tulistama. Aga praegu pannakse niisama huupi, et meedia noh, lihtsalt nagu välja ei sureks.
No ja aga varem nimetatud Yana Toom, mis ta siis tegi?
Ta on Yana Toom ja see on täiesti piisav, sellepärast, et Yana Toomist on pika jooksul siipäraselt üles ehitatud selline koletis, kes on ennast...
No ei ole ta korralik koletis ka.
Ta ei olnud korralik koletis, aga kuna ta on sattunud sellisesse kohta, kus ta on hästi nähtaval, samas ka piisavalt kaugel Euroopa parlamendis ja teda võib julgelt tulistada samamoodi nagu Põhja-Korea oma rakendus. Ette taevasse laseb, kust nad kukuvad, mis neist juhtub, seda ei tea mitte keegi, aga pauk käis küll.
Väidetavalt.
Väidetavalt ja Põhja-Korea väidab, et pauk käis.
No vaat siin vahepeal käis ju uudis läbi, et Iisrael pani vist Iraani tuuma pommi, aga see oli muidugi vale uudis ja... Levis tema väga laialt ja ma ei mäleta, iga juhul tohutu hulk nautijaid oli, kus juures... Ümberringi toimus nagu vaikus, vaatasin, et mõned lennud kuskilt kuhugi kippusid nagu ära jääma ebamääraste põhjendustega. Mingid kaadrid olid juures, no selge see, et oleks tuumapomm, siis võibolla Reuters või keegi mainiks, aga ega suuremad kanalid ei maini samas. See, millest räägivad suuremad kanalid, võib kohati olla ka nii tohutu möga, jama, bluff, et ihukarvad tõusevad püsti umbes nii nagu meie eestikeelse meedia igavesti uhke pealkirjaga uudised, noh näiteks Viktor Vassiljev, kas tõesti mõrtsukas? Ja hakkab lugu peale hommikul ärgates, kui ma sõin mannapotru, vaatasin ma aknast välja ja päike säras. Aknast edasi välja vaadates tegin mina, kuidas bussid liiguvad ja kurat teab, mis olu kirjeldused tähemärgid täis saad, aga pealkiri on klikkidele. Tähendab, selles ongi küsimus, kas meie riigis toimub praegu midagi või ei toimu meie riigis midagi ja sellel, kes tellib meedialt uudiseid, on ka raha otsas.
Jah, noh, väiksel meedial väiksed uudised, suurel meedial suured uudised, eks ole, mis puudutab seda vedetati Iraani tuumarelva mingit Iisraeli raketid rünnakud. No ma ütleks, et see oli mitte tuumapomm, see oli juudipomm ja täpselt juudipomm ta oligi.
No jah, põhimõtteliselt küll meie eas inimesed teavad, mida see tähendab.
Ja, Jah, aga mis puudutab pealkirju, tõepoolest inimesed kommenteerivadki pealkirju, kus juures mina saan pidevalt elektronpostile ajalehtede mingisuguseid neid artiklit, kuidas nüüd öelda välja lõiked, mida iganes tuleb pealkiri, aga kaks esimest lauset ja tegelikult aga rohkem polegi vaja. Ma üldse imestan, milleks täis pikku artikleid kirjutatakse, kes see need ikka loeb, on väga targad inimesed, kes nagu nii ei usu, mis seal kirja pandud on, nii et piisakski täiesti pealkirjast ja kahest lausest, see on täitsa piisav, et kommenteerida.
Nii, ja nüüd vaatame siis elust Eestis, kuidas sellest õigemini pilti luua, keskerakondlane. Meie ainus takistus teel kuldmedali poole on Jana Toom, järgmine pealkiri. Euroopa metsaaktivistid, puidu põletamine taastuvenergia sildi all kliimapäästmisele kaasa ei aita. Rasedad jagavad Facebooki gruppides enda kohta väga intiimseid detaile. Kolme lapse emast fitnessi tipp Õnnela Raudsepp. Mõned näitavadki ainult tisse, kuid mina hindan treenitud keha. Klaavani uue lepingu anatoomia. Miks tahab Liverpool eestlasest jalgpallurit veel vähemalt 8 aastaks? Oliver Nääs. Vandekohus annab rahvale rohkem sõltumatust ja võimu. Kas ei tundu, et see võiks olla see vananaiste suvi või varakevadine? Tähendab, ei ole midagi, ei teata midagi. Järelikult ei tehta midagi, millel oleks tulemus, kas või võimalik tulemus.
Kui lugeda meediat, siis tekib tunne, nii kui olekski, ma ei tea, juuli keskpaik, eks ole rahvas kõik rannas ja mitte midagi ei toimu. Nii et siuke hapukurgi hooaeg, ta tavaliselt algab ikka kuskil tunduvalt hiljem, aga on juba pihta hakkanud.
Enne oli see ainult päikese spektriga nagu niimoodi silma järgi, et juuni alguses oli augusti lõpu värvi gamma õhus, aga nüüd on kõik teiega nihkunud.
Enne oli niimoodi, et sulatas päike ajud üles, eks olen, see ei viitsinud ei lugeda ega uudistki välja mõelda, ega ei viitsinud ka toimetada midagi, mis uudist vääriks. Aga praegu on kaks varianti, kas tõepoolest on suks surmaväelne seisund, et mitte midagi ei toimu, on väiksed lihaste tõmblused või hoitakse tõepoolest padruneid kokku.
Ei ole midagi kokku hoida, ma kardan, et nad on lihtsalt otsas, sest väliste tunnuste järgi, ma saan aru, et majandus kasvab nagu ei kunagi varem, et eestlaste hoiused on suuremad kui kunagi varem. Mii kuradi pärast nad seda hoiavad, raha ei ole ju moos, et paned riiuli peale. No moos läheb ka aasta paariga rikki, nii nagu inflatsioon sööb su riiuli teie raha ära.
Ja ka raha pole konjak, kui seistes paremaks ei lähe, jah. Võibolla tõepoolest ongi meil see seisaku aeg, mitte midagi ei toimu, sest majandus mingi protsent siia sinna, aga see inimese elu ei mõjuta mitte ükski raase. Bensiinihinnad ja liiguvad päris huvitavad, aga nad liiguvad niikuni, aga selles ka mitte mingit uudist ei ole.
Uudis siiski on see, et eilsest alates nõuab Euroopa biokomponendiga kütuse kasutamist, kus juures see kütus pidavad olema mõne sendi kallim, aga selle eest saab temaga ka tükkmaad vähem sõita.
Asi pole mitte selles. Asi on selles, et see kütus ei sobi üle 10-aastastele autodele. See ongi asja point, et inimesed viige oma vanad autod romulasse ja ostke korralikud uued, mis korralik uue kütusega sõidavad. See on samasugune asi, mis toimub arvutitega, et tuleb uus tarkvara, mis vanale riistvarale ei sobi, tuleb uus riistvara, talle jälle vana tarkvara ei sobi ja niimoodi siuke võidurelvastus arvutitega käib täpselt sama protsess praegu.
See on natukene nii, kuidas seda nüüd võtta, jah. On, mis ta on, see on täiesti võimalik alatus ja nii võidakse ka teha.
See on
aga...
äri ongi võimalik alatus.
Jah,
äri võimatu ongi... alatus on lihtlabane röövimine.
Aga samas, ma mäletan seda, et kui kunagi lauldi ja nuteti ja oldi ühtne ja nii edasi, siis just nagu taheti üles ehitada oma riiki või midagi taolist.
Tavaliselt, kui ikkagi hulk inimesi tuleb keskväljakule kokku ja midagi karjub ja näitab mingisuguseid kirjadega palakaid, siis on mingi idee. Seda puha, et kas lähme kõik nüüd rõõmsalt uhkelt hukka või lähme kõik rõõmsalt uhkelt uute vallutuste poole või tapame naabrid maha, aga mingisugune idee pidi olema. Praegu ma ei näe mingit kandma.
Mina nägin neile ideed. Tudengid olid kogunenud kuhugi, ma ei mäleta täpselt, kas Vabaduse väljakule või kuhu ja seal olid olnud ka plakatid ja ainuke plakat, mida näidati, oli tööandja. Mina selle palga eest tööle ei hakka, mille peale tahaks küsida, aga mida sa siit oskad?
Ja kas sa tuden küll sa tahadki tööle hakata?
Ei taha.
Ja tööle ei taha õppida, ei viitsi, aga mida viitsib? Väljakule tulla, plakatiga.
See plakat, see on juba tore küll ja nii edasi.
Aga see ei vii mitte kuskilest Ukrainas näiteks, kui sa tuleb plakatiga väljakule, no sa ei pea isegi seda plakatit joonistama, sul antakse see pihku ja makstakse ka, eriti veel kui sa ööbid ka Maidani väljakul tegis. Ma kardan, et meil sellega eriti ei teeni.
No jah, see järgmine Maidansikute kokku tulek jäi ju raha puudusel ära, selgus, et ei maksta ja mehed said kodus naiselt üle kurgi, et mis sa tolt need seal väljakul, kui raha ei anta.
Istu kodus, Pekki ja rüüpa horilkat peale.
Ja jälle, mida kirjutas meie meedia ja mis seal tegelikult võis toimuda? Ega sellest, mis Ukrainas, mis seis seal on? Jah, natukene pilti saab. Keegi on hirmsam miljardid kuhugi juba tõstnud ja raha liigub ja nii edasi. Enamalt jaolt muidugi riigist välja. Samal ajal karjutakse, et riigis on nüüd raha vähe. Antke meile uut raha juurde.
Jah, no mis toimub Ukrainas?
No see on see hea Ukraina pool.
Nüüd ma küll ei tahaks Ukraina siis olvata sellega, et jagaks nende riigi heaks ja halvaks
Ukrainaks. Aga on ju niimoodi, see Krimi värk, see on ju pahade käes.
Aga seda ei räägi mitte ukrainlased, vaid seda räägivad kõik teised.
Aga mina olengi kõik teine, ma ei ole ju ukrainlane.
Täpselt või, mõdugi, ja tühjamu sest ukrainlasest, mis tema arvab, peas, et mina saaksin sõimata, eks ole, üks kõik ühte või teist poolt, aga ukrainlased...
Piirid peavad kindlad olema.
Ja ukrainlased ise ka ei saa aru, mis seal toimub, sellepärast, et ma olen seal paar korda käinud ja mul on sõpru ukrainlaste hulgas ja nemad ka ei saa aru, mis seal toimub. Nemad saavad aru, et mingi kaklus käib, et palgasõdurid on igal oligarhil oma armee, võtavad üksteiselt tehased üle, põletavad külasid, mis tegelikult toimub, mitte keegi aru ei saa. Aga päris huvitav oli Jean-Claude Junckeri arvamus või oli see meelte segaduses öeldud või mina ei tea, iga tässi ja maani oli tegemist ikka väga targa mehega ja skütles, et ei peagi rääkima NATO-ga jõu või tähendab Venemaaga jõupositsioonilt, vaid Venemaaga võiks täiesti rääkida rahulikult ja isegi kaupa teha. Nii et see oli küll siuke ketserlus, et Juncker tuleks nüüd, ma ei tea, millise Euroopa riigi pealinna väljakul maha põlema.
No tunnegi enam võttis siin juba sõna, et tema on kogu aeg olnud niimoodi pinge all ja nüüd isiku lõhestumine lõi välja. See tähendab, kas ta viitas skisofreeniale?
Isiku lõhestumine,
see on skisofreenia. See dualism.
Jaa, no kelam, eks ole, ta on ikkagi figuur, ta on poliitik, ta võib öelda ühte, teist ja kolmandat ja võib arvata, et need ongi tema mõtted, aga kui...
Ja ta on öelnud väga palju, aga kas sa võin nimetada tema tegu
siit?
Vabadusvõitlejana ka mitte.
Ta käis koos oma lugupeetud abikaasaga ja mõlemad, kus ta saab suuselt ühte sama naaratust, on naaratanud.
No jah, hea küll, see tähendab, et ta on usaldusväärne ja et Eesti rahvas peab panustama
Ta ei ole midagi öelnud, eks ole, siis võib teda täitsa usaldada.
No ta ei ole midagi teinud, ta ei ole midagi öelnud, ta on ainult välja arvatud see, et vaatamata tema pikkadele ponnistustele, see oli nüüd aastat 15 tagasi, saadi seal Euroopa koridorides juhuslikult teada, kelam ei olnud öelnud seda ka mitte, et Eestis ei räägita vene keelt.
Jah, mul käis külas üks härrasmees Hispaaniast ja oli siin mingid 4-5 päeva. jalts vanalinnas ringi ja siis käidi temaga siin ja seal ja siis viimasel õhtul siis võtsime natuke veini ja sõime ühte teist ja enne tema ära saatmist ta siis esitas küsimuse, aga mis keelt teil räägitakse, kas vene keelt vää? Ja siis ma talle seletsin eesti keel, eks ole, et soome hugri ja nii edasi ja see oli temale väga suureks uudiseks.
No samal ajal nad imetlevad kõik Hispaanias ju suud lahti Eesti vägevaid saavutusi IT. Ja. No muidugi IT käib inglise keeles.
Loomulikult ja kui kuskil ükskõik kus maailma nurgas mingisugus kõrtsis mängib orkester, käib Karmoskaga mees ringi, küsib kust maalt te olete, ma mängin teile teie laulu ja ütlen, et Eesti ja tema on haritud inimene, hakkab kohe Katjusat mängima.
Ja, selge. Noh, jah, kah meil oodi. Ei ole häda midagi. Aga nüüd see seisukoht, et Venemaaga ei pea suhtlema jõupositsioonid. Tead, lugu ongi selles, et kui sa vaatad suuri loomi, lõvisi, ja. Tiigreid,
ja.
Nad ei suhtle jõupositsioonilt. Nad kõnnivad, nad hoiavad distantsi.
Aga miks kui ta ei suhtle neil... jõupositsiooni? Sellepärast, et tal on jõud, aga kui pisikesel kläfival kutsikal jõudu ei ole ja tema kläfib, et tema suhtleb jõupositsioonilt, no see on naljakas.
No see on naljakas. Teine asi on muidugi see, et mõlemad suured loomad väldivad oma jõu näitamist, sest isegi võitja võib olla sellega surma laps.
Jah, sest nad teavad, mis asja on jõud ja teavad ka seda, et igale jõule leidub vastu jõud. Kutsikas seda ei tea.
Aga nüüd...
Ta pole sõjaväeski käinud.
Ei, kindlasti mitte, kui sa nüüd neid meie ülemkutsikaid... No näiteks Eesti võiks olla unikaalne riik, et no, mingisugune tööminister ei ole päevagi tööd teinud, sõjaminister ei ole sõjaväes käinud, võibolla tervishoiuminister...
On haige olnud kunagi.
Ei, on haige olnud küll, on lastnud ennast hooldada, aga ei ole kunagi õppinud isegi anatoomiat ja füsioloogiat niimoodi üldises mõttes.
Ja, aga ma olen tundnud huvi selle asja vastu. Tõepoolest meil ongi selline valitsev ideoloogia, et spetsialist peab tegema oma spetsialisti tööd, ei pea trügima ministriks ega kuskile ülemuseks ja kui käis ennast tutvustamas meil õiguskantsleri kandidaat, siis mina esitasingi talle sellise küsimuse, et kuulge, et ükski minister oma ei ole oma eriala spetsialist ja kaitseminister ei ole sõjaväest teeninud ja kas õiguskantsler peab olema jurist, küsisin ma tema käest. Ta jäi mõttesse, mõtles tükk aega, ütles üheski seaduses, seda ei ole, Viktor, sul on võimalus.
Ja noh, kõige toredam on muidugi see, et tegelikult võib ju, kui arvestada igasuguste feministide ja muude hihistide tegevust, näiteks kui tuleb, keegi kandideerima õiguskantsleriks, siis saab ta tagasi lükata süüdistusega, et ta on juurat õppinud.
Jah, ja samas, aga miks pärast on feministid ainult naised? Kuulge, miks on feministid, kus on sooline võrgus, miks ei ole poole
feministid? Me ei tea nende mehed. Tagatuba.
Tema, kui pöksid vaja näidad, kui ma tahab tagatuba, jah?
See on väline vorm.
Jah.
Oma hingelt.
Täitsa huvitav. Küsiks palju nende seas mehi ikkagi on ja kus on see suguline võrdõikuslikkus, mida ei ole ei feministide seas ega muuseas Eesti vangimajades samamoodi?
Jah, aga Viktor, saatsid sina mulle eellugemiseks ilusa kirjatükki, mis peaks nüüd ilmuma, sa tee muidugi täpsemalt, kus kohas telelehes vist, kus ta on juba ilmunud iidamast aadamasse sinu niisugune kolumnikene. Ja seal oli puudutatud tegelikult üsna jubedaid teemasid, mille veerekese peale me praegu jõudsime. Eesti tervishoid ei ole kuskilt otsas seotud Eesti riigiga. Ükski võim ei saa kohustada haiglaid, ma ei tea, polikliinikuid, perearstikeskusi tööd jätkama, kui nad ei taha.
Jah, tervisega on sama lugu meil nagu kirikuga. Muuseas Eestis kirik seadusega riigist eraldatud ei ole.
Ei, no otseselt seda ei ole
öeldud. Otseselt ei ole. Ja tervishoid samamoodi riigist otseselt seadusega eraldatud ei ole. Aga riigile ei allu, sellepärast, et meil on liberaalmajanduslik tervishoid. Kõik need nii-öelda polikliinikud ja haiglad, mis tunduvad teile polikliinikud ja haiglatena, on ise seisvad majandusüksused, olgu aktsiaseltsid või sihtasutused, ja konkureerivad nõrgalt reguleeritud turul haigekassa rahadele, konkureerivad oma vahel ainult turg seda asja reguleerib ja mitte keegi süsteemi kui sellist ei kontrolli, ei suuna, ei kamanda, ta ei allu mitte kellelegi, ainult haigemajad alluvad oma enda nõukogudele, mitte kellelegi teisele.
Ja kui nõukogu ütleb, et raha ei ole, nagu ütleb Allansari ilus laul ka, siis võivad nad uksed kinni panna, sest muidu...
Võivad.
Riigiseaduste järgi tuleb kop kohtutäitur ja teeb neile niisugust utsinat, et ja, on kohe.
Vaat kõige ilmekam näide oli nende kolme sünnitusosakonnaga Põlva, Põru, Valga. Kuna haigla on majandusüksus, ta ajab mitu täriliini, kardioloogia, kirurgia, üldsise haigused ja sünnitusabi, siis ta kui majandusüksus vaatabki, et mis toob sisse, mis ei too sisse, mis on kahjumlik, see tuleb sulgeda. See on samamoodi nagu makaroniletiga poes, et kui viin toob sisse, makaronid ei too sisse, võtame makaronid müügilt maha kõik kui neile.
Ja paneme topelportsu viina.
Aga absoluutselt nii ongi. Ja antud juhul siis Põlva haigla nõukogu langetas majanduslikult täiesti õige otsuse, kahjumlik liin, ehk sünnitus on sulgeda ja nii ongi.
Ja nüüd peab ta tuginema ainult parteile, mis juhindub. Täpselt samades printsiipides,
eks ole, mitte... Jah, ei allu kurat parteile, ei parteile ega valitsusele.
No ta poole... saab viidata vähemalt oma tegevuses liberaalsele turumajandusele ja sellele, et majandusolukord ei võimalda. Tal midagi tuleb kinni panna.
Ei, ta ei viita isegi sellele. Ta viitab, kui ta on aktsiaselts, siis ta viitab äriseadustikule, kui ta on sihtasutus, siis viitab see sihtasutuste seadusele. Ja sellega on niimoodi, et nõukogu, mis juhib vastavat haiglat, vastutab oma isikliku varaga äriühingule või sihtasutusele tekitatud kahjuest. Kui nõukogu langetab vale otsuse, jätkab kahjumliku liini, siis tõepoolest kulud nõutakse neilt välja, nii et tõstetakse nad oma majadest autodest välja. Ja nii lolli inimest keegi nõukogusse ei pane, kes oma isiklikust taskust küla naiste sünnitused kinni maksaks.
Jah, see kõlab ju. Julmalt te võite valida Viktor Vassiljevi veel kord, ma ei tea, esishovinistiks või ükskõik kelleks, aga fakt jääb faktiks. Paragraf 40 tõepoolest ütleb, et kuulumine kirikutesse ja usuühingutesse on vaba, riigikirikut ei ole. Seega siis igaüks võib käia oma posija või tervendaja juures ja riikliku tervishoiusüsteemi või haiglat ei ole, kui see paragraf 40 tõlkida nüüd.
No. Meil on 100% eratervishoid riikliku. Jah, kiirabi ja emo, need olid siia maani riiklikud, aga ka nende rahastamine viidi nüüd riigi eelarve alt haigekassa alla. Ja ka see on nüüd äri, aga kiirabis toimub see asi erinevate eraõiguslike äriühingute konkureerimisena. Nii et üks kiirabi firma ja teine kiirabi firma konkureerivad haigekassa rahadele ja siis sellega ongi niimoodi, et kui üks kaotab konkursist, peab oma autod värgid maha müüma, oma asjad kokku pakkima ja teine tuleb asemele. Sama sugune asi nagu prügiveoga. Täpselt sama põhimõte toimib.
Kui nüüd tõmmata paralleel taksondusega, no seda reguleeritakse ka Tallinnas niipidi ja naapidi ja nüüd hiljuti ma lugesin, et vaat selle koha peal tohivad peatuda ainult Tallinki taksod ja... Ülejäänud tuleb kõik sealt kandist minema peksta. Seega, kujutame endale ette, et Ida-Tallinna keskhaigla või mis see on seal, tema võtab vastu ainult ühe firma kiirabi.
Ta peaaegu, et nii ongi, sest on kokku lepped, millised kiirabiautod kuhu kedagi viivad, eks ole. Päris sellist kartelli kokku lepped ei saa teha. Et
üks, miks?
Sellepärast, et see oleks... Ma nüüd täpselt ei ütle, millise seaduse vastane, aga see oleks väga inetu kokkuleppe, kuid
see oleks väga inetu kokkuleppe
peaaegu õigesse kohta, näiteks kui on haigla, kus tehakse pimesoolika lõikusi, kõrval teine haigla, kus tehakse südame lõikusi, eks ole, ja nüüd pimesoolika haiglas keegi kirurg ütleb, et see patsient tuleks viia nüüd teise haiglasse, et seal tehakse operatsioon paremini, siis ta on rikkunud konkurentsireegleid ja siit kirurg tuleb töölt lahti lasta.
Ja
Eestis on seda toimunud.
Pretsedent on olemas. Muidugi ühes haiglas on ühed doktorid, teises haiglas on teised
aga
doktorid.
Aga nad on erinevad äriühingud, need on erinevad ärid ja ühest ärist nagu teise ümber jooksmine ja kauba ümber suunamine ei ole võimalik, nad on eraõiguslikud.
No ja see meenutab mulle juhtumit, kus tänaval oli mees Siruli maas ja karjus kõva häälega doktorit, doktorit ja tuli teine mees juurde, ütles mina olen doktor. Doktor, ma suren, kõik me sureme varsti. Mis doktor te olete, kui te nii räägite? Filosoofia doktor.
Seda on küll, aga vaat kui see härras mees olekski olnud pikali niimoodi, et pea on nagu ühe haigla teeduspiirkonnas ja jalad teise haigla teeduspiirkonnas, siis nii ongi.
Nii, milline sfäär siis võiks olla veel enam vähem niimoodi riigi reguleerida? Üldse meie nii nimetatud riigiga seotud maa-alal.
On küll, tähendab, noh, pangandus ei ole, kaubandus ei ole, bensiin ei ole, sadamad ei ole, aga mis siiamani oli, pensionisambad olid.
Olid.
Aga noh, enam täielikult ei ole, sellepärast, et juba tuli Brüsselist kõva käske. No nad seal avastasid, et kõik, kus Eestis raha liigub, on juba välismaa peremeeste käes välja arvatud kolmas sammas, mis värks olgu, et eestlased ise kasvatud kolmas sammas.
Nii,
et
vähe on sambaid ehitatud. Neljandat, viiendat oleks vaja, siis saaks need ka üle lüüa.
Ja, aga mitte Eestis. Kolmas sammas tõmmatakse ära Euroopa suurte pankade hallata. Nii et ei ole midagi teil siin, et korjate oma raha kokku ja vaatate seda. Ei, antke aga oma raha ilusti Euroopa suurpankade.
Oma tulevases telelehes ilmuvas jutukeses tõid sa välja veel ühe detaili, mis äratas fantaasialendu. Nimelt peaminister käis koha peal, kas nüüd Valgas või Põlvas, kus lubas, et tuleb raha ja sa ütlesid seal oma artiklis, et ei ole ühtegi legaalset moodust, kuidas seda raha saaks niimoodi rakendada, sest otsuse langetab ikkagi haigla nõukogu. Tulgu seda raha või järgu tulgu. Aga ma küsin, kas konkureeriv partei saaks nüüd peaministrit süüdistada altkäe maksu pakkumises haiglale?
Saab küll. Pakkumises saab ja fakti ennast küll ei saa toimuma või kui saab, see on küllaltki keeruline.
Aga kui ütleme haigla nõukogu lepib kokku kaitsepolitseiga, et matkib kuritegu ja peaminister tõesti kuidagi pidi eraldab riigi raha, siis peaminister läheb kinni, jah?
Kui peaminister võtab omast taskust need 200 000 või mis iganes oli ja maksab sullis, siis küll, jah. Aga no paraku see toimub ikka teiste mehanismide kaudu ja küll seal juristid vaatavad, et asi õige oleks. Aga kõige huvitavam on see, et esiteks käis seal töö- ja tervisuminister Ossinovski, üritas rääkida haigla nõukogu, et ta saadeti pikalt sellepärast, et haigla nõukogu ei allu mingile ministrile ja kaks päeva pärast seda läks peaminister täpselt sama rada ja teda nüüd väga pikalt ei saadetud, viisakalt saadeti, aga täpselt samamoodi hõldi, et sina meid ei käsuta. Aga mis puhutab raha eraldamist, olgu sihtasutus või aktsiaseltse, neile saab raha anda ainult kas aktsiaseltse aktsiakapitali suurendades või sihtasutuse sihtkapitali suurendades või laenu andes, aga kõik see on üsna keeruline keeruline, juriidiliselt küsitav ja mis on kõige tähtsam, see loob ju eraisikutele, kolmele eraisikule konkurentsi eelise ja see on esiteks Eesti seadustega keelatud, teiseks see on liberaalmajandusliku kapitalismi reeglite vastane, nii et Brüssel selle peale ei naarata ja kolmandaks vahele tuleb kohe konkurentsiamet, mis tuleb siis lõa otsa võtta, ma ei
tea. Eraisikute ajal sa pidasid silmas juriidilisi
isikud. Eraõiguslikud juriidilised isikud, Nii et nendele konkurentsi eelise tekitamine on keelatud, raha andmine on keelatud.
Selles olukorras, mis meil praegu siis on, kus ajakirjandus meedia on nagu teatav metsanoitsu rukkis vait, ja ajab jama äärmisel juhul.
Aga nad ei tea, nad ka ei tea kõike sellepärast, et iga üks teab mingit väikest tükikest puslest, aga keegi seda kokku ei pane.
No see ei ole ju nii keeruline, aga mida ma tahtsin küsida? Ma tahtsin küsida, kas niisugustes tingimustes võiks haiglatega toimuvat käsitleda kui esimest suuremat, paksemat pääsukest nii nimetatud riigist lahti ütlemise teel, sest ma näen õige vähe põhjuseid, mille kuradi pärast peab see rahvas üleval pidama niisugust riiki.
Jah, vaad mis puhutab tervishoidu, toome paraleeli. Tegelikult ju tervishoidu peab üleval rahvas iga üks meist oma tasku peab.
Jah.
Sellepärast, et me maksame selle sotsiaalmaksu haige kassasse, eks ole, seal seadatakse leiali, aga samamoodi me võiksime lihtsalt omast taskust raha maksta, sest sotsiaalmaks on okei, me lihtsalt ei näe, me oleme harjunud ja me ei mõtle selle peale, et see raha on meilt ära võetud. See täpselt samamoodi võiksime maksta oma tasku peab ja sama toimub ka riigi tasandil. Nii et me maksame riigile maksusid, mis siis jagatakse teed ehitusel koolile ja nii edasi, me võiksime ka otse koolidirektorile maksta.
No võiksime küll.
Ja tekib küsimus, milleks see riik vajalik on.
See küsimus süveneb mul juba, ma ei taha öelda, et selle hooaja algusest, aga ikka tükk aega käärib, sest lisaks kõigele meile ehk siis rahvale ju sigatsetakse, oleks ta raisk vait, aga töötukassa ja haigekassa rahast on riik kulutanud ära 500 miljonit oma tarbeks.
Jah, sellega on natuke keeruline, tähendab haigekassa reservid riigi kassas, nad on tegelikult, kas nad on alles või ei ole, riigi kassas ei ole mitte raha sedelit,
nii ja,
mutik ja. Ei saa tulla nüüd välja nõuda, üle lugeda ja tagasi anda.
Pange siia leti peale virna, ma vaatan, kas on alles.
Kas on samad tähed, kus ma listikese tõmbasin, jah. Nii et päris nii see asi ei ole, kõik see raha, mis olevat nagu kuskil, kas riigireservis või eelarves, aga ta ei ole füüsiliselt seifis hoiud, on kogu aeg ringluses, nii et kui palju haigekassa reservi raha kuskil liigub või ei liigu, kui keegi küsib, siis alati võib riigi nii öelda pea raamatupide printerist välja trükkida, et näed, siin on need numbrid olemas raha, haigekassa raha on alles.
No jah, aga tehingute sooritamine niimoodi on ikkagi natukene kummaline, see tuleb varem või hiljem välja. Teisalt arvestades praegust olukorda, et iga üksik isik vast sündinust kuni selleni, kes just lahkus, tema oli aga ülejäänud, on võlgu üle 20 000 euro. Riigi võlg aina kasvab ja tõepoolest, kas nüüd haigekassal on raha või ei ole, sellise võlakoorma all, see on jumalast üks kõik.
Jaa.
Ainult et sel juhul ei ole tegemist riigiga.
Siiski ma ütlen, et ega Eesti ei ole selle suhtes erand, kõik riigid on võlgu, kõik riigid
ja
on võlgu. Ja kus
316% SKP-st, kõik riigid, kõikide riikide SKP-st.
No vaat niimoodi, aga ma küsin, et kui kõik need võlad kuskile püramiidi tippu kokku jooksevad selle 6 Wall Streeti vägeva kätte või neid 7 või 5 või, siis kuidas nad need võlad välja nõuavad, kui riikide varad ei kasvada? Kata nende võlgu, järelikult maakera on ju pankrotis ja ta tuleb nüüd kiir korras ja odavalt maha müüa. Kus on ostja?
Lootusetud võlad tuleb korstnasse.
Et bilans puhastada.
Jah, mõtlesin praegu veel selle 40. Paragrafi peale meie põhiseaduses. Seal on ilus lause, riigikirikut ei ole. Kujutad ette, et järgmine lause on, riiki ka ei ole.
Võiks kirjutada, et kirik on, muud ei ole.
No jah, kirik veel natukene nagu on, aga see...
Eks ta kirik on ka nii nagu on, sellepärast, et mööda Eestimaa tingi sõites me näeme küll kirikuid, mis on ehitatud seal esmakordselt mainitud 12. Sajandil ja 14-15 seisavad uhked müürid ja tornid püsti ja ma olen küsinud sellises kohas paljudel kogudusest liikmeid on 25.
No,
millest seda üleval peetakse, kuidas seda köetakse, remonditakse, ma ilmselt jumal aitab.
No ilmselt jah. Praegu... Rahva lohutuseks tuuakse välja, kui palju siis Tallinna ja teiste linnakeste linnapead palka saavad, kes riigiametnikes kõige rohkem palka saab. Ja kogu meie tänase jutu taustal tundub see teema eriti kummaline ja ma ei tea, kas sellega tahetakse nüüd tänastele koolilõpetajatele näidata, võibolla selle varem jutuks tulnud tudengi plakat on ka ajendatud just ja. Nendest palganumbritest, et ma ei kavatsegi enne hakata tööle, kui ma saan 5900.
Jah, aga kes ütles, et palk sõltub tööreaalsest kasust inimkonna jaoks? Kõige rohkem teenivad ju notarid ja pankroti haldurid. Kas nad tekitavad mingit väärtust inimkonnale?
No nad, jah, eks see ole niisugune natukene kummaline tegevus küll, aga kui riik, või jah, seadusega on neil on ju notariseadus ja...
Notariseadus loomulikult.
Ja igasugused siuksed...
Oi, kus juures seda natuke korrigeeriti ja notariseadus tõmmati ka neid protsenti, mis notar tehingu pealt saab natukene väiksemaks, sest Eesti ajaloos on olnud täiesti absurdseid otsuseid, kui kogu elektrivõrgud läksid ühe juriidilise isiku käest teise juriidilise isiku kätte ja notar teenis täiesti astronoomilise summa ainult ühe nii-öelda sule tõmbega.
Jah, no mitte päris, see on ikka päris pikk dokumentide ette lugemine ja kõik muu taoline, aga mis mõte sellel peaks olema? Väga paljude asjade puhul jääb see mõte just ebaselgeks.
Jah, võt mõte näiteks Tallinna prügi vedu oli üks firma, kes vedas prügi hästi halvasti, me harjusime ära, me kohandusime sellega.
Firma nii samuti.
Mina olin täiesti rahul, prügi veeti väga ilusti ja me hommiku vara mõnikord prügiveda meestega teretasime, viisakad korralikud mehed ja oksa õnnetuseks sain see konkurssi tähtaeg läbi ja võitis konkurssi hoopis teine firma ja hakkas tekitama mingi tuut korda, mis minu jaoks mugav ei olnud, aga okei, mina vana inimesena saan aru, et küll ma ära harjun, aga kui ma siis helistasin sinna natuke täpsustada seal tähtaegu, mulle öeldi, ärge muretsega, need autod, kes hakkavad teil käima ja mehed, kes tõstavad konteinerid, on täpselt samad, mis ennegi.
No nüüd tekibki küsimus, kui seda näidet kohandada tervishoiu teenuse osutamise süsteemi peale.
Ei, jah, ta on samasugune.
Kohe pana, kellele oleks see kasulik, kes võtab vahelt?
No kõigepealt, jah, kes võtab vahelt, kui haigemaja on sihtasutus või äriühing, ta peab teenima ühel juhul kasumit, teisel puhul tulemit, eks ole, igal juhul peab ta olema finansiliselt tulemuslik. Otseselt, kuidas sihtasutus, no siis teenivad nõukogu juhatuse liikmed, kes siis elavad hästi, kui ta on aktsia seltse, siis aktsionär tavaliselt kohalik omavalitsus võtab seal dividende välja, juhatused nõukogud elavad samuti hästi, aga kõige hullem on see, et selline äriline tervishoid, ta on huvitatud sellest, et toota võimalikult rohkem analüüse, operatsioone, haigla päevi, haigusjuhte, mitte kedagi ei huvita, mis tulemus sai patsient. Tegelikult peaks olema risti vastupidi. Tervishoiu töö tulemus peaks olema patsiendi parem enesetunne või tervenemine võimalikult väiksema hulga analüüside, manipulatsioonide, operatsioonide ja voodipäevadega.
Jah, seda sa kirjutasid ka oma artiklis. Muide, see artikkel on kirjutatud reipas rõõmsas toonis, mitte nagu nekroloog. Nii et võibolla mõni inimene ei võtagi seda tõsiselt ja ei oskagi seda õige nurga alt lugeda. Aga kui inimene, ma siin jälle vandenõuteoreetiliselt kahtlustan kokkumängu selle eraõigusliku süsteemi kokkumängu riigiga, kui inimene saab terveks,
See on pahasti, sellepärast, et inimene on kogu sellele eratervishoiule väga vajalik mutrikene, ilma temata raha ei liigu, ilma patsiendita ei toimu, et tomograafi uuringuid ja ultraheli uuringuid, raha liikumine jääb seisma, inimene on vajalik, aga ta on vajalik süsteemine täpselt nii kaua, kuni ta on haige, aga elus.
No lõppude lõpuks võik tomograafi ääres ka pensionäridele seminare korraldada ja näidata, et töötab ja haigekassa eraldagu raha.
Ei, see pole see juhtab. Pensionärid on... peavad kõik haiged olema.
No,
nad... ei tervest ega surnud inimesest ei ole tervishoiule mitte vähimatki.
Nad annavad allkirja, et veerand tundi on haiged, aga ma tahtsin öelda seda, et kui inimene ravitakse terveks, siis võib ju juhtuda, et ta võtab end töötuna arvele, sest töötal võibolla enam ei ole ja see, kui on palju töötuid, ei meeldi jälle pühale Brüsselile.
Ja seda küll. Ja paraku meil ongi niimoodi, et on mingisugune 10,000 noori inimesi, kes ei õpi ja ei tööta, siis on ametlikult töötud, on need, kes vangimajas istuvad, siis kes kaitseväes väga tublid mehed põõsaste vahel roomavad, siis on olemas 10,000 ametnikud, kes teodes on võtetud tööd tihti peale ja on olemas ka suur armee töötajad, kes teevad ka üsna mõtetud ja mitte vajalikku tööd. On olemas igasugused riiklikud kontrollorganid, kes hoiavad silma peal kogu sellel eraõiguslikul turu liikumisel, pangaametnikud, kes loevad raha, mida tegelikult ei ole. Ja,
no nad teevad ka tühja tööd.
Aga kes siis tegelikult tööd teeb?
Vaat see küsimus on ja mida ta tegelikult teeb. Nagu ma aru saan, siin no, algas jälle taaskasutuskeskuse või uuskasutuskeskuse, mis ta nimi oli, uus kogumiskuu, et viige oma vanad asjad, mis te lolli peaga olete ostnud ja mida teil vaja ei ole, teisele ringile, annetage sinna.
No jah, ja endale ostke uued ja korralikud.
Põhimõtteliselt annetamisel on üks hea külg ka. Ma olen selle annetuskerjamiskampaaniate põhimõtteline vastane, sellepärast, et kui vaadata, kui paksuks lähevad hea tegevusorganisatsioonide esindajad.
Oh, ja kui hästi majunad endale.
Mitte ma ei vihja siin ühelegi konkreetsele nähtusele, vaid aastate pikkusele kogemusele, aga hea külg on, et inimesed päriselt ei unusta ära solidaarsust, ehk siis ühtekuuluvustunnet, ühiskondlikust, mis muidu konkurentsi sugereerimise keskkonnas kipub kärvama.
Jah. Noh, hea tegevus on siiski vajalik. Kas seda peab alati hea tegevuseks nimetama? Meil on ääretult palju inimesi ja ma tunnen isiklikult inimesi, kes elavad tõesti niimoodi, et täna päev ei ole 5 eurot, et osta süüa endale ja lastele. Ja lastele antakse süüa ja ema ise on lihtsalt nelgas. Miks ei ole? Sellepärast, et ei ole tal sellist haridust ja sellist tööd, eks ole, kus ta teeniks palka, millega saaks ennast ära elatada. Ja ega see inimene laiske ei ole, ma räägin ühest konkreetsest inimesest.
Yeah.
Ta veedab oma päeva sellega, et ta kirjutab oma CV-sid ja tööavalduse värke käib töövestlustel. No ei võeta tööle ja ongi kõik, mis sa tahad. Nii et tema tõepoolest, kui
täna midagi vastab,
lastele riideid selga ainult taas kasutuskeskusest teist moodi.
No jah, täna loetud artikli põhjal võiks muidugi üks ühele järeldada, et tegemist on EKRE liikmega, sest neid pidi kohe rahvuslikult taga kiusatama ja kuhugi tööle ei võeta ja nii edasi.
See aga... konkreetne inimene, kes ma räägin, ta ei sõima kedagi, ta nutab öösiti patja ja ta ei sõima kedagi ja kus juures ja ta on tegelikult patrioot ja armastab oma riiki.
Teoreetiliselt peaks niisugusel inimesel olema vist hooldaja. Siin meie riigi tingimustes kõlagu see nii absurdselt
kui tähes. Neid inimesi on tunduvalt rohkem kui potentsiaalseid hooldajaid.
Kui me oleme lasknud tekkida terve inimpõlve vabadusega olukorra, kus inimestel ei ole nii palju haridust, et ta saaks tööle minna, kui meil on tõepoolest ühiskonna heidikud langeva iibe tingimustes, siis mu meelest see on riigi korraldatud kuritegevus.
Aga hoidku jumal meid sellest õnnetusest, kui me suudaksime anda kõigile nendele inimestele ääretult kõrge hariduse, mis tööd nad hakkavad tegema, kas me hakkame kõik advokaatideks 1,300,000 inimest?
Ei, mis sa nüüd? Lugu ongi selles, et Eestis on ju tootmisega suhteliselt kööga.
No võt ongi nagu selle pärast, et tubli Eesti külamees ta üritab kasvatada kardulast ja siga, eks ole.
Aga ja siis tulevad euronormid.
Ja siis mitte on euronormid, vaid tuleb Euroopa siga oma Euroopa hinnaga. No,
no jah.
Ja sööb Eestis ja ära, nii kui vaara unenäos.
Niimoodi ta kipub olema. Ometigi me tahtsime üles ehitada riiki. Mitte luua riigist rikkurite fenomeni, kes pürib Euroopa suunal.
Tead, kunagi, see oli juba 70. Lõpus, unistasin ka mina sellest ajast, et Eesti on ükskord vaba, mina saan sinise Eesti passi ja sõidan uhkelt sellega Moskvasse ja viskan selle sinise passi letti ja maksan valuutas kõigest, mis ma tahan ja olen seal rikas mees.
No jah.
Jah,
inimesel peab üks unistus olema.
Enam ei ole.
Ja no läks pooles saadik täide, see ongi kõige hullem, kui midagi tehakse poolikult, nii nagu Eesti riigiga tehti, midagi väga poolikult.
Ei, no, aga nüüd vastupidi tuleb vene turisteks olema punase või mina ei tea, mis värvi passiga ja ostab siit kõik, mis ta tahab.
Aga sa keitu temaga jõupositsioonilt, nagu varem jutus oli.
Oh jah. No comment.
Ega selle peale ei oska midagi öelda, aga võtame nüüd, hakkame tasahilju kokku võtma. Möödunud saates me rääkisime tervishoiust võrdemisi nukra nurgalt, eks tänagi, kuigi täna natukene teravamalt. Kuidas tekitati sinu meelest Eesti tervishoidu see pudeli kael, et inimesed lähevad emosse, eilegi lugesin artiklit, et iga päev saadetakse tagasi paarkümend inimest, kellel ei ole niisugest viga, millega peab minema emosse, mis viis mu mõtte peale. Ma mäletan siia maani niisugest punakas roosakaanega inimese anatoomia ja füsioloogia õpikud, mis pakkus mulle huvi.
Ja sa võid...
Nad ei tea, mis neil viga on, nad ei tea, et neil on luud ja kondid, nad ei saa aru, mis tekitab valu. Ja kui nad sealt välja tulevad, nad ei oska kuhugi edasi minna, mitte keegi peale emo. Neil võib olla soovitused, minge perearsti juurde, pange nimi kirja, nädala pärast saate tema juurde, siis tema kirjutab teile, et võt, minge tehke oma varbast pilt, pildi saate teha 2 kuu pärast, siis 6 kuu pärast lähete selle pildiga kirurgi juurde ja näitate, aga võt, see ongi tekkinud idiootsus, mu näide ei ole muidugi üks ühele, aga need tingimused meil just on loodud, kes, kuidas, miks tekitas niisuguse lahti lõhutud pudeli kaelte süsteemi. Kirurg ei saa vastu võtta, sest haigekassal ei ole raha.
No kõigepealt pudeli kaal on tekkinud millest nüüd alustada
saab? Langevast iibest, jah. Patsiente jäi vähemaks ja sellepärast tuleb järjekorrad teha pikemaks.
Kõigepealt ka mina oma kõrge meditsiiniharidusega 40 aastase staasiga enda kohta ka alati ei suuda välja peilida, et mis asi mul seal sees valutab, eks ole vaja kolleegide abi. Kui inimesel on kuskil mingi valu, ega tema ju ei tea, on see eluliselt tähtis või ei ole. Ei tea.
Paljudel juhtudel ära löödud varba teist nädalat kestev nohu, mida ma ise olen nautinud ettekantavat EMOs. No vabandust.
Ja EMOs see tuleb sellepärast, et tegelikult perearsti juurde ta peaks saama kahe päevaga, ta peaks saama. Aga no ta läheb EMOs, sest arvab, et seal saab nii kui parema spetsialisti käest soovitus, okei, inimesed trügivad EMOsse.
Nii, kas ma võin vahel öelda, ja. Järelikult võibolla tal on perearsti juures käimise kogemus ja ta ei ja, saa võibolla. Siia maani aru, miks ta seal ja. Käis. Ta vestles küll,
Täitsa võimalik, on ka sellised asju, aga igal juhul EMOsse ta läheb, eks ole, EMO on üle koormatud inimestega, kes ei peaks sinna minema ja sellepärast toimub triaas, tähendab vanasti oli siis kolme värvi, nüüd on vist juba kogu vikerkaar olemas, need, kes pääsevad nii kui noja, kes maanteelt tükk haaval kokku korjatud, need pääsevad kohe.
No ja, need on selged ja, juhtumid.
Aga kes ainult pooleks, mitte kümneks tükiks, need peavad ootama. Jah, probleem, kõige suurem probleem on selles, et meie tervisesüsteem on ääretult kallis, ebaratsionaalne ja heraõiguslik, nagu ta on. Sellis süsteemi saab endale lubada riik, rikas riik, mis eraldab tervishoiukuludeks vähemalt 10% SKT-st, meil eraldatakse 5-6%, rääkimata sellest, et protsent SKT-st on Eestis midagi muud kui Saksamaal. Nii et me ei jõua sellist tervishoid üle pidada, ta meile ei sobi ja tuleb kas tunduvalt suurendada rahastamist, ehk me maksame selle samuse haigekassa maksu ja veel kaks korda saame palju omast taskust, seda me ei ole võimalist maksma, või me vajame tunduvalt odavamat tervishoidu, aga odavam see tähendab riiklikke või munitsipaalasutusi, see tähendab ekspropriereerimist sotsialistliku revolutsiooni tervishoius ja ideoloogiliselt me ei ole selleks valmis.
No jah, see sotsialistlik revolutsioon tervishoius peaks tähendama tõepoolest mingisugust, ma ei oskagi sellele praegu tähistamiseks sõna leida, aga igal juhul me peaksime saavutama kas või kuueks kuuks erakordse tulemusliku see, et inimene ei ootaks see kuus kuud ühe arsti juures teise juurde suunamist, vaid et robaki ja ta tehakse korda, nii korda kui võimalik.
Ja seda nii pea ei toimu, sellepärast, et õnneks no see... või kahjuks mina töötasin sotsiaalministeeriumis siis, kui tervishoiu reformi korraldati ja ma tunnen peensust neid protsesse. Kui keerata midagi tagasi või edasi, aga teises suunas, ja. See võtab veel 10-15 aastat aega, antku jumal teile head tervist ja pikka iga, aga kõigepealt peab olema keegi huvigrupp, kes oleks huvitatud. Kui tervishoid muuteti eraõiguslikuks, oli huvigrupp, kes oli sellest tervishoiu ärist huvitatud. Ja. Praegu, et loobuda tervishoiu ärist, selget huvigruppi ei ole. Huvigrupp on terve Eesti rahvas, aga ta ei tea nendest asjadest.
Ja.
Aga meie vajame sellist tervishoidu, mis oleks selgelt juhitav, mis oleks administratiivselt korraldatav, käsu korras ja selgelt rahastatav niimoodi, et kõigepealt kirjutatakse, kus kohas millised teenused paiknevad ja vastavalt täpselt nii palju eraldatakse neile raha, mis lähebki ainult patsientide ravimiseks.
No jah, ja siin tuleks muidugi veel tulemuslikkusele rõhku panda. Ma tean, ja. Sinu erialale tuginedes alates teatud vanusest ei saa lootagi erilist tulemuslikkust.
Saab küll, sellepärast üks kõik, mis vanusest tulemus on see, et ei oleks nii valus. See on tulemus.
Jah, et ta ei tuleks tagasi.
Jah. Ja kui ta tagasi ei tule, siis tal kas ei valuta või on ta rahus läinud tulemus seegi, aga inimene peab elama ja surema väärikalt.
No, see, nagu ma aru saan isegi siin saates vilksatanud näidetest, ei ole meie riigis ammu enam võimalik ja sellega pole midagi teha.
Aga siis elame edasi ja vääritult.
Jah, ja umbes niimoodi me praegu ju tegelikult teemegi.
Jõudu.
Sest me allume bürokraatiale, mis on ka üks komponent, nagu sa ütlesid, et see ei käi nii kiiresti, on vaja huvigruppi, selles järeldub on vaja koguda allkirju, esitada petitsioone, koostada projekte.
Ei,
või...
absoluutselt nii see ei toimu, mitte mingit petitsioone ei ole vaja, kui on meeks huvigrupp, eks ole, siis ta paneb ministeeriumi paar asekantslerit ja need korraldavad kogu asja ära. See on korraldatav, aga kuna tervishoid on päris suur tükk ikkagi, siis tuleb mitmeid seadusi ringi kirjutada ja kui me tahame haiglat omandi vormi muuta, see ei ole kerge, see on juriidiliselt raske ja kõik need haiglate juhtkonnad hakkavad ju vastu, ministeeriumi ametnikud hakkavad vastu. Rahvale tuleb ju ka ära seletada, mida me siin hakkame tegema, siis vastalised jõud hakkavad kohe karjuma, et siin tahate korraldada sotsialistiku revolutsiooni, eks ole, ja ma kardan, et suur osa Eesti rahvast ei ole veel selleks valmis, et ka poikapitalismile võiks tõmmata natuke pidurit.
Ma ei tea, mida tähendab täpselt riigigümnaasium, aga ma kujutan ette, mida võiks tähendada riigi haigla. See peaks olema etalon oma tasemelt, kes soovib konkureerida proovige.
Jah, aga me ei saa muuta ühte haiglat riigi haiglast, tähendab riigi poolt rahastatavaks, siis samas kui teised töötavad konkurentsisüsteemis vabal turul haigekassa raha najal, nii et saab muuta ainult kogu süsteemi korraga.
Seega peab rahvas ehitama ühistulises korras.
See tähendab seda, kui me tekitame ühistu pank, ühistu poot, teeme ühistu haigla, kurivaim, see tähendab seda, et sotsiaalmaks on meil kohustuslik, me anname selle ära riigile, pluss maksame veel mingit maksu ühistu haiglale.
Tead, nagu nii kaudsete maksudena koorib nii nimetatud riik meil teist sama paljut. Meil on aeg mõelda, mida omal ajal ütles John Lennon. This way on which we're going takes us underground. Ja sinna peab see rahvas minema.
Jah, tekib küsimus, mis on rahvas, mida arvab rahvas, sest rahvas ei ole mingisugune selline tervik, mis mõtleks ühte asja, astuks ühte sammu, kuna jälle me tuleme tagasi sinna, et meil pole ühte ideoloogiat.
Ja ideoloogia saab paika panna ainult juht. Ei ole midagi parata. Aitäh, Viktor. Ütle midagi tervistavat nendele, kes praegu juba võibolla vaevlevad kerge düspepsia ainduses.
Ai, düspepsia tuleb ja läheb. Aga kõik, mis inimene hääd ja kasulikku sööbe, läbib tema soolestiku ja muutub ise teate milleks.
Kohtume nädala pärast.
Haikala, sel on hambad, mind need naus on näha tal. Aga väitsam, mäkil väitsun, temal väitsun, hõlmal. Punased ju, hail on uime. Perest, mis tal valatud, väki kinnas, pelt ei paista, et ta teod on alatud. Rohelised pensi ääres, sureb rahvas üle. Ei koleera, kui mu käib, see mäki töö. Sinis helgel, püha päeval, laip on kaldal, liiva peal. Aga keegi väitsa mäki läheb ümber. Yes.
Saade on salvestatud 2018. aastal.